Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM jiena Sri Buhajar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena illum ħawassulkom is-16-il programm f'din is-sensiela. Fil-fatt fil-programm tal-lum se nikkommemoraw lil Pino Daniele, kantant kbir li miet fl-4 ta' Jannar tal-2015. Fil-fatt Gloria forsi tgħidilna xi kantej fuq il-mużika li Pino Daniele kiteb għaċ-ċinema.
Iva, eżattament. Pino Daniele, kantant napolitan kbir, straordinarju, illi kiteb bosta kolonne sonore, soundtracks, għal bosta films. Ħanibdew bil-insemmilek tlieta biss. Tlet films ta' Massimo Troisi, l-ewwel film ta' Massimo Troisi, Rikominċo da tre, il-mużika hija appuntu ta' Pino Daniele, mbagħad hemm Le vie del Signore son finite, mbagħad pensavo fosse amore, invece era un calesse. U aħna sa nisimgħu f'dan il-programm il-silta Quando li affermo famosa li kiteb appunto Pino Daniele għal dan il film pensavo fosse amore, imma u kiteb musica ukoll għal Nanni Loy mi manda Picone, kiteb ukoll musica għal bosta reġisti oħra, ħansemmilek biss ċesta sa nitlu fil-font fil-film I tre fratelli ta' Francesco Rosi. U kiteb appuntu il-mużika li takkompanja ħolma ta' wieħed mit-tlet aħwa.
Fil-fatt se niffukaw fuq dan il-film li għalih kiteb waħda mill-aktar biċċiet magħrufa biex ngħidu hekk, kont qed tgħidilna I tre fratelli ta' Francesco Rosi.
Eżattament, dana film silejn li ħareġ fl-1981 u rebaħ bosta premji. Pereżempju ha ħames David di Donatello, dan huwa mill-iktar premjiet prestiġjużi li hemm fl-Italja. Ġie wkoll innominat għall-Oscar bħala Best Foreign Film. Jiġifieri dan huwa film importanti ħafna ta' wieħed mir-reġisti l-iktar importanti ta' l-Italja. U Pino Daniele kiteb il-mużika illi takkompanja il-ħolma ta' wieħed mit-tlet aħwa, Rocco illi ġi interpretat minn Vittorio Mezzogiorno illi ukoll miet pjuttost żgħir, attur illi miet prematurament. Ġifieri iva ħanfukaw stajn ovvjament nitkellmu fuq il-films l-oħra, ma tant kemm kiteb siltiet mużikali, pereżempju iktar reċenti kiteb ukoll il-soundtrack għal Alessandro Siani, il-Prinċipe Abusivo, u anke la sekonda volta non si skorda mai, ġifieri dawn huma films ħafna iktar reċenti, imma ħanfukaw iktar fuq I tre fratelli.
It-tlet aħwa Gloria xi kemm fuqhom?
Tlet aħwa dan huwa film liriku min maraħx, verament, nirrakkomanda dan il-film, għax huwa wieħed mill-isbaħ films illi ħareġ fiċ-ċinema, jiġifieri mhux biss Taljan, imma anke mondjali. Film liriku, poetiku, imma b'ħafna elementi wkoll politiċi. Għandna tlet aħwa. Illi f'ċertu sens jirrappreżentaw parti mis-soċjetà Taljana, jiġifieri huma tlet aħwa funzjoni wkoll simbolika. Raffaele, interpretat minn Philippe Noiret, huwa maġistrat f'Ruma fil-perjodu ta' anni di piombo, fejn hemm it-terrorizmu, jiġifieri dejjem qed jibża lista jiġi wkoll maqtul mit-terroristi. Mbagħad hemm Rocco interpretat minn Vittorio Mezzogiorno, huwa t-tieni wieħed, t-tieni minn dawn it-tlet taħwa, u social worker. Mhux miżżewweġ, jaħdem għal verament għal ftit flus, pratikament social worker u teacher, ġo riformatorju f'Napli. U saffrattant il-silta li ħan isimgħu Jesu Pazzu minn dan il-film, x'naraw? Ħolma ta' Rocco, fejn f'din il-ħolma Rocco jimmaġina illi it-tfal dawn id-delinkwenti żgħażagħ tfal għadhom f'dan ir-riformatorju kollha kemm m'għandhom xkupa u qegħdin jikinsu id-droga. din jekin su id-droga, il-machine guns, il-pistoli, un-baħt jem xiamlu, jamlu bonfire enormi minn appuntu mid-droga, mis-siringi, mil-machine guns. Un-baħt jem it-tilet wieħed Nikola, interpretat minn Michele Placido, illi u jaħdem ġo fabrika f'Torino u nafu li forsi u attratt ukoll mill-violenza x'kif għadna. Dan huwa żminijiet it-tmeninijiet, żminijiet ta' The Years of Lead, anni di Piombo, u mbagħad il-missier, ma nistgħux ma nsemmux il-missier. Il-missier Donato illi jibgħat fil-bidu tal-film għandna ftuħ straordinarji f'dan il-film, il-missier illi jibgħat telegramma li dawn it-tlett tfal li m'għadhomx jgħixu miegħu fis-sud tal-Italja biex jgħidilhom illi mietet omhom.
Fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu l-ewwel silta ta' Pino Daniele Jesu Pazzu.
Essere tu di uscito fuori la casa mia, iso pazzi, c'ho il popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono e voi, nella vita voglio vivere almeno un giorno da me. Voglio parlare e ridendo devo andare per loro iso pazzi si sento stare in radio tutto un bacio iso pazzi ma chi dice che va a salirlo poi nero non sia più bello e non sono meno ma sono pure tipo ma e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato ma Daniele è cresciuto e ma Daniele è tornato iso pazzi sado bras
għal-programm fil-fatt illum qegħdin nitkellmu qegħdin anzi nikkommemoraw lil Pino Daniele u konna qegħdin nitkellmu dwar il-film Itre Fratelli ta' Francesco Rosi. Gloria donnu li dan il-film u però differenti minn film Zohra ta' Rosi li iddiskutejna.
Huwa differenti dan il-film għaliex dan huwa film iktar intimu, poetiku. Per eżempju, hemm sekwenza minnu fejn naraw il-missier Donato interpretat mill-attur Franċiż Charles Vanel. U jorqod dan għall-lejl qabel il-funeral tal-mara tiegħu. Mindut fuq is-sodda. U hemm in-neputija tiegħu ħdejh żgħira ħafna. U f'din il-ħolma x'koll għandhom il-ħolm dan huwa film mimli flashbacks. U mimli ħolm ukoll.
u jiftakar meta huma marru fuq il-honeymoon u l-mara tiegħu. Ġifieri iktar minn nofs seklu, 50 sena qabel, u l-mara tiegħu titlef iċ-ċurkett ta' tiġ fir-ramel. U hu jagħmel minn kollox biex isib dan iċ-ċurkett fir-ramel. Jiġifieri għandna sekwenzi liriċi kommoventi u effettivament huwa pjuttost differenti, imma mhux totalment differenti għaliex dejjem għandna l-element ukoll ċivili poġġjajek jew politiku. Ma dan huwa primarjament film iktar intimu, iktar poetiku, iktar liriku.
Pino Daniele kitab il-mużika għatlet film sa Troisi, xi kemm tgħid fuq il-ħbiberija tagħhom, Gloria?
Kemm tgħid fuq il-ħbiberija tagħhom, kull min qiegħed jara it-teleġurnale f'dawn il-ġranet, kemm il-darba jissemma Massimo Troisi flimkien ma' Pino Daniele għala, għaliex dawn iż-żewġ Napolitani kienu ħbib kbar. U t-tnejn li huma sfortunatament kellhom problemi konġeniti f'qalbhom. Pino Daniele ilu iktar minn 20 sena ibati b'qalbu u għamel ġa' kien 4 operazzjonijiet f'qalbu, jiġifieri hu miet ta' 59 sena. U skont il-kardjologu tiegħu ħajtu letteralment kienet imdendla b'ħajta. Sa frattant għamel 3 snin ma jagħtix kunċerti u ma jdurx fuq it-tours tiegħu imma mbagħad uwal għal jekk jiena rrid ngħaddi f'ħajja oħra rrid ngħaddi f'ħajja oħra bil-kitarra f'idejja. Issa inti saqsejtni fuq il-ħbiberija, kienet ħbiberija straordinarja. Ħbiberija kbira illi kienet ħbiberija illi saret ukoll ħbiberija professjonali għaliex kif għadna kiteb il-mużika għal 3 films, rikominċu da 3, Le vie del signore son finite u pensavo fosse amore invece era un calesse. U jiena għażilt li nisimaw silta oħra din id-darba mill-film pensavo fosse amore, is-silta Quando, fejn aħna naraw Massimo Troisi bħala direttur, immanki l-Massimo Troisi bħala attur flimkien ma' Francesca Neri, u din hija waħda mis-siltiet ukoll ferm famużi, u dan huwa wieħed ukoll mill-films Taljani importanti tad-disajnijiet.
Proprju ħaladdu biex nisimgħu s-silta Quando.
Sete ancora tu dimmi quando non guardarmi adesso amore sono stanco perché penso al futuro tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso non nascondere il tuo disonore o sete ancora, o sete ancora, e vivrò, tutto il giorno per tenerti all'arri, tra i ricordi e questa strana pazzia, parla di, che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Sente ancora
Nerġaw imorru lura għall-film I Tre Fratelli huwa adattament ta' xogħol letterarju Gloria.
Din hija domanda ferm interessanti, partikolarment għal dan il-film, għala. Għaliex l-ispirazzjoni I ispirazzjoni minn short story ta' Platonov. Interessanti, għax għana għadan nitkellmu fuq adattament. Filmiku ta' xogħol letterarju, x'qegħdin nagħmlu effettivament, jista' jkun xogħol letterarju li jispira film kemm mill-bidu sat-tmim. Imma f'dan il-każ l-uniku mument ta' ispirazzjoni u appuntu meta il-missier għax fix-xogħol fix-short story ta' Platonov x'għandna il-missier jibgħat telegramma lil sitti tfal tiegħu. Imferxina, biex jajdilom ejjew lura għal-funeral ta' omkom, għada kif mietet omkom. Issa, Francesco Rosi jajt illi Tonino Guerra, għed mi sceneggiaturi li ħadem ħafna ma' Francesco Rosi u ħadem ukoll fuq dan il-film, għallu isma għallu hemm dan ix-xogħol letterarju, din ix-short story ta' Platonov, fejn Platonov ġa kien miet u din il-short story tagħtilu hemm tagħtilu l-mara ta' Platonov u f'din ix-short story hemm appuntu il-missier li jibgħat telegramma kif għad lis-sitti tfal tiegħu. U dik hija l-punto di partenza, l-point of departure. Minn hemmhekk jiġifieri għandhom l-ispirazzjoni. Imma mbagħad il-qpija hi kompletament differenti. Jiġifieri bħala point of departure hemm l-ispirazzjoni tax-xogħol letterarju ta' Platonov. U mbagħad il-qpija għandna permutazzjoni u trasformazzjoni assoluta.
It-temi tal-film, Gloria?
It-temi tal-film. Di interessanti għaliex kemm il-darba saqsuh għalulu dan huwa anke f'interviews jiġifieri, ma dan il-film it-temi huma pjuttost differenti għaliex Francesco Rosi huwa magħruf għall-films kbar fejn għandna ħafna elementi politiċi bħal Salvatore Giuliano li aħna kemm darba tkellimna fuq għamilna riferiment jew Lucky Luciano jew Kadaveri Eccellenti. Hawnhekk għandna kif qatt qabel film intimu, poetiku, imma għandna wkoll id-dimensjoni pubblika. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li dan huwa film biss fuq familja, fuq ir-relazzjoni tal-missier ma' tlett tfal jew ir-relazzjoni bejn it-tlett aħwa ma' missierhom. Le, dan huwa film illi effettivament huwa x'jagħmel jorbot l-aspett intimu u familjari ta' tlett aħwa ma' l-aspett ma' dimensjoni pubblika, għax wara kollox għandna il-vjolenza ta' dawk iż-żminijiet, il-kaos totali ta' dawk iż-żminijiet, imma Rosi x'jgħid? Jgħid it-tema dominanti ta' dan il-film. It-tema x'inhi? L-imħabba. L-imħabba bejn it-tlett aħwa, l-imħabba lejn il-missier u anki lejn l-omm illi għadha kif mietet, u jgħid ukoll l-imħabba anki lejn l-Italja f'ċertu sens għaliex pereżempju l-imħallef illi jaf illi qed jirriskja ħajtu meta jaċċetta illi jieħu ċertu każijiet, dina hija ukoll dan huwa qatt ta' imħabba u ta' fiduċja. Jiġifieri lejn il-pajjiż.
Xi riferimenti għal dak li qalu il-gazzetti fuq Pino Daniele?
Mela, silejn kif qed tara għandi r-Repubblika qudiemi, r-Repubblika tas-sitta ta' Jannar, jiġifieri jumejn wara l-limit Pino Daniele, u l-front page tar-Repubblika mir-ritratta Pino Daniele u hemm artiklu mbagħad hemm żewġ paġni sħaħ iddedikati lil Pino Daniele. U ħanagħmel riferiment għal wieħed minn dawn l-artikli għaliex it-teleġurnale nħin kollu fuq Pino Daniele, nħin kollu nisimgħu l-mużika tiegħu. Ħanagħmel riferiment għal dan l-artiklu ta' Ernesto Assante illi jgħid Pino Daniele miet ta' 59 sena. L-Italja kollha kemm qed tibkih. Kemm in-nies komuni ma kinux jafuh, ma jafu l-mużika tiegħu, il-social network, il-telefonati, l-radio, kif ukoll il-kollegi, Claudio Baglioni, De Gregori, Fiorella Mannoia, Giovanotti, Ramazzotti, għal il-Twitter, il-messaġġi fuq Facebook, u anki in-nies fl-isptar. Dana telaq mit-Toskana, imma Mariċi Mur
sptar meta beda jħossu ħażin fit-Toskana, rrid imur Ruma fejn għandu l-kardjologu, fejn kellu l-kardjologu tiegħu u fit-triq imma ġifieri miet. Imma il-mużika tiegħu għala huwa daqshekk maħbub u għala u importanti għax din l-iktar ħaġa importanti. Hawnhekk hawn artiklu ieħor ta' Gino Castaldo li joġobni dall-artiklu għaliex jgħid illi Daniele portò la canzone napoletana nella modernità. Jiġifieri, għamila il-mużika napolitana x'aħna hemm it-tendenza illi nabbinaw il-mużika napolitana mal-istereotipi mal-pizza, mal-mandolin, brava mat-talantelli, minn flok x'għamel taħħala fil-modernità. U trasforma l-mużika napolitana f'xi ħaġa kemm lokali tinduna mal-ewwel illi napolitana ma kif ukoll globali u universali. Jiġifieri, fil-mużika tiegħu hemm ukoll element ibridu, hemm l-element blues, hemm l-element sudamerikani, hemm l-element jazz. Dan kanta jiġifieri ma' kantanti kbar, mhux biss Italjani jew Ewropej immanki Amerikani. U hawnhekk pereżempju qed nara ritratti tiegħu anki ma' Eric Clapton. Jiġifieri l-mużika napolitana ħarġet ġiet ittrasformata f'xi ħaġa moderna. Din hija importanti għaliex hemm l-element lokali imma fl-istess ħin hemm l-element universali.
Gloria, aktar kmini semmejt kem kienu ħbib u Massimo Troisi. Kien hemm xi riferimenti dwar dan fil-gazzetti?
Dejjem fil-Repubblika hemm artiklu ta' Antonio Tricomi fuq Rosaria Troisi. Rosaria Troisi hi oħt Massimo Troisi. U qed tikkummenta illi meta miet Massimo Troisi fl-1994 Pino Daniele letteralment vera ħada bikbira dawn it-tnejn li huma kienu jibatu b'album. Jafu li għandhom problema konġenita, jiġifieri u jafu li ħajjithom dejjem qiegħda f'riskju mħabba din il-marda konġenita u kienu anki jiċċajtaw fuqha b'ċertu ironija. U Rosaria Troisi issemmi appuntu il-fatt li l-ewwel film ta' Troisi meta t-tnejn li huma ma kinux stars, ma kinux figuri ikoniċi, imma kienu jafdaw ħafna lil xurxin, Pino Daniele kiteb appuntu il-mużika tal-ewwel film. Ferm delikat jina raħ dan il-film, da film ieħor li vera min iħobb il-Massimo Troisi nissuġġeri l-semmija tagħna, il-film rikominċu da tre tal-1981 u tajt li kienet ħbiberija għax it-tnejn li huma kienu irriverenti, imma fl-istess ħin irriverenti b'ċertu delikatezza u eleganza.
Pino Daniele, Napolitan li inkideb ħafna fuq u ovvjament minn ardubju, bħal Napolitan joħra kbar però Gloria.
Bħal Napolitan joħra kbar u meta mietu Napolitan joħra kbar u kol kien hemm funeral enormi. Qegħdin nitkellmu fuq Massimo Troisi, qegħdin nitkellmu fuq Eduardo De Filippo u anki fuq Totò. Jiġifieri dawn huma maħbubin, kienu maħbubin kemm bħala Napolitani imma mhux biss min Napli u saffrattant jekk tara anke r-Repubblika li qed nagħmel riferiment għaliha hemm il-kummenti tal-President Napolitano illi jgħid illi Pino Daniele rnexxilu jagħti xejra oriġinali lill-mużika tradizzjonali ta' Napli. Matteo Renzi jgħid vuċi inkredibbli mhux biss tas-sawt tal-Italja, imma tal-Italja kollha kemm hija effettivament mhux tal-Italja biss, imma mużika universali. U mbagħad Roberto Saviano, Napolitan ieħor u jgħid illi Napli illi jirrakkontanna Pino Daniele hija Napli ferm sabiħa u ferriħa, imma hi wkoll Napli malinkonika. Jiġifieri Napli bil-paradossi bil-kontradizzjonijiet kollha tagħha. U għalhekk jiena naħseb li Pino Daniele huwa ferm importanti kemm imħabba dan l-element ta' modernità din ix-xejra moderna illi ta'. Kif ukoll dall-abbinament ta' elementi malinkoniċi ukoll ferriħi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena. Naqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin Gloria minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.